кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү КМШ өлкөлөрүнүн чек ара башчылары Кыргызстанга келип, Ооганстандагы абалды талкуулашты.
Ошол жакта күчтөрүн топтолуп атканына, коркунучу чек арага жакындап келаткан маселелер каралды.
АКШнын вице-президенти Майк Пенс рахинжа мусулмандарынын маселесинен улам Мьянманын бийлигин сындады. Мьянма лидери бул дооматты четке какты.
Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту.
Биз өз өлкөбүздү башка бардык өлкөлөргө караганда жакшыраак түшүнөрүбүздү айта алабыз.
Ошондой эле Бишкекте күйөөсүнүн муштумунан кулак укпай калып, эми жумуш издеп жүргөн аял тууралуу айтып беребиз жана Жапонияда куурчакка үйлөнгөн жигит жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн 15-ноябрь Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, Оболо жаңылыктар, Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ымыркайды соодалоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө убагында 6 баланы башка үй бүлөгө саткан учур аныкталды. Дагы 2 ымыркайдын дайыны чыкпай жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Буланбек Чойбеков Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө маек берип жатып билдирди. Сатылган ымыркайлардын алды 2,5 жашка жакындап, кичүүсү быйыл августта төрөлгөн. Ымыркайлар болжол менен 1-2,5 долларга бааланган.
Бүгүнкү күндө ошол сатылып кеткен 6 бала табылды. Андан тышкары дагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат азыр.
Милиция Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологтор бала сатуу боюнча шек саналып кармалганын 7 сентябрда жарыялаган. Тергөөнүн алдын ала маалыматтар боюнча уюшкан топ 2016 жылдан бери ар кандай шартта баласынан баш тарткан аялдардын наристелерин бөлөк бирөөлөргө берип жүрүшкөн. Коомчулукту сезинткен окуя боюнча кылмыш жаза кодексин адам сатуу беренеси менен 6 жаранга айып угузулду. Алардын 5 камакка алынып, жакында эле бир дарыгердин беренеси кылмышты жашыруу деп өзгөртүлүп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Ал эми дагы бир адам ооруп жатканына байланыштуу айып угузула элек. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу окуясы боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14 сотко жеткен. Улуу Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бул тууралуу 5 саатка созулган жыйындан кийин премьер-министр Тереза Мей брифингде билдирди. Ал жыйында жетишилген келишим королдуктун улуттук кызыкчылыгын коргой турганын айтты. 15-ноябрда премьер-министр парламентте билдирүү жасайт. BBC'нин маалыматына караганда Brexit'тин катаал түрүн колдогондор премьер-министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси менен консервативдик партияга кайрылышы мүмкүн. Лондон менен Брюссель Ирландия менен Түндүк Ирландиянын ортосунда чек арада катуу текшерүүлөрдү болтурбоону макулдашкан. Эки тарап тең чек аранын жарандар жана жүк ташуу үчүн ачык болушун колдойт. Бирок Лондон Түндүк Ирландия аймагы менен башка Британ аймагынын бажы шарттары башка болушу керек дегенге макул болгон жок. Шейшемби күнү Brexit боюнча чечим чыгаруунун акыркы күнү болчу. Депутаттардын ар кандай чакырыктарына карабай экинчи референдум болбой турганы айтылган. Эгер тараптар бир пикирге келсе, келишим Европа парламенттин жана Британ парламентинин колдоосун таалышы керек. Британия Евро биримдиктен 2019 жылдын март айында чыгышы керек. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы арабтар жазаланып жатканын айтты. Уюм Ирандын бийликтерин Аваз шаарында быйыл сентябрда болгон кол салуудан соң жашыруун кармалып жаткан жергиликтүү арабтар тууралуу тезинен маалымат берүүгө чакырды. Бул кайрылуу алдында Ирандын акыркы күндөрү 22 адам өлүм жазасына жашыруун тартылганы тууралуу кабар келген, бирок Ирандын бийликтери мындай кабарларды төгүндөгөн. Эл аралык мунапыс уюмунун маалыматына караганда, быйыл 24 сентябрдан бери Аваз шаарында 600 чейинки сандагы араб кармалып, аларга же адвокаттары же үй бүлө мүчөлөрү жолуга алган эмес. Бүгүн Бишкектеги Аларча резиденциясында Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта экинчи эл аралык конференция өтөт. Анда мусулман коомунда мамилелерди шайкештөөнүн жолун табуу, диний чөйрөдө демократиялык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси талкууланат. Иш чаранын максаты радикализмдин алдын алуу жана экстремисттик көз караштардын таркалышын бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Конференцияга президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Дагы бир катар өлкөлөрдүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери, эксперттер, дин таануучулар катышат. Ушундай эле аталыштагы биринчи конференция былтыр сентябрда өткөн. Ноябрь айында ММК-ларды колдоо борборунан басылып чыгып жаткан 3 кезит фабула, тамчы жана алуу реклама ишин токтотту. Бул тууралуу аталган борбордун кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Дыйканов Азаттык радиосуна билдирди.
Көпчүлүк эле уже интернетке өтүп башташты да. Ошондон да болуш керек. Жаштар гезит эле окубай калды да, ошонун таасири тийди го дейм. Азырынча пока 3 газета токтоду, анан ноябрдан баштап калган чыгып аткан газеталардын деле тираждары уже түштү да. 30-35% кыскарды да тираждары. Мындан 2-3 жыл мурункуга салыштырмалуу.
Дыйкановдун айтымында борбордон 130 жакын гезит басылып чыгат. Эң көп тираж 70-80 миң болсо, айрым гезиттер 1000 жетпеген нуска менен басылып чыгууда. Буга чейин Фабула гезитинин башкы редактору Тилек Рыскулов иштин токтошуна каржылык кыйынчылык жана басылмага жазылгандардын саны азайып кеткени себеп болгонун билдирген. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында өлкөнүн 2018 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жана келерки жылдарга бюджеттин болжолдуу долбоорун талкуулайт. Буга чейин долбоорду профилдик комитет карап жактырган. 2019 жылы чыгаша 161,7 миллиард болору белгиленген, таңкыстык 10,2 миллиард сомдон ашпашы керек. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев тышкы займдар жана гранттар инвестициялык долбоорлорду ишке ашырыш үчүн гана тартыларын 2019 жылы бардык чыгашалар толугу менен ички булактардын эсебинен жабыларын айткан. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тартып күчүнө кирет. Өкмөттүк аппараттын агро өнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээнәлиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жалпысынан 9000 гектардай жер трансформация болгон жатат. Ар бир жер ээсинин арызы өзүнчө каралмакчы. Трансформация тууралуу мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков август айында кол коюп, өкмөткө аны ишке ашыруу тапшырмасын берген.
Рахмат Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз azattik.org. Биздин радиону деле ушул сайттан онлайн угасыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйүт, Алас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -4+1, Талас жана Нарын облустарында -6. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында +9, Ысык Көл дубанында +5 градус болот. Бийик тоолордо -11 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте жолдор тайгак, жаан чачын жок, -2 градуска чейин күндүз суук болот. Бул Азаттык радиосу. КМШ өлкөлөрүнүн чек ара кызматтарынын жетекчилери шаршембиде Кыргызстанга чогулуп, Ооганстандагы абалды талкуулашты. Жыйын Токмок шаарында өттү. Эксперттердин маалыматында акыркы жылдары Оогандагы Талибан кыймылынын согушкерлери 2.5 эсе өстү. Өз кезегинде бул Борбор Азия өлкөлөрүн дагы тынчсыздандырып, коркунучту алдын алуу үчүн канатташ жашаган элдер келерки жылы Тажикстанда биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөрү белгилүү болду. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Кыргызстандын чек ара кызматы эксперттердин бүтүмүнө таянып, Ооганстандын түндүк провинциясындагы Талибан кыймылынын согушкерлеринин саны өскөнүн маалымдады. Маселен, 2018 жылы согушкерлерин саны 2.5 эсеге, анын ичинен чет жактан жалданган согушкерлер 6 эсеге өскөн. Учурдалар Оогандын жарымынан көбүн көзөмөлдөп турат. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев аталган өлкөдөгү кырдаал Борбор Азия мамлекеттерин да тынчсыздандырып жатканын айтып, анын алдын алуу үчүн кийинки жылы Тажикстанда машыгуу болорун кабарлады.
Ошол жакта күчтөрүн топтолуп атканына жана ошол эле топтордун коркунучу чек арага жакындап келаткан маселелери каралды. Ал бизди кооптондурбай койбос. Эмне дегенде бул жалпы эле борбордук Азиядагы мамлекеттерге кооптуу болуп атат. Эмне дегенде террористтик, сепаратисттик жана экстремисттик уюмдардын бизге кирип кетиши мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан ар быйылкы жылы чек ара аскерликтен ортосунда болгон биргелешкен атайын чек ара операциясын жыйынтыктап туруп, эмдиги жылы 2019 жылы ошого коркунучтарга тозот коюу боюнча Тажик Республикасында биргелешкен чек ара операциясы өткөрүү боюнча маселелер каралды.
Аскердик машыгууну Тажикстанда өткөрүү жөн жеринен кабыл алынган эмес. Себеби Тажикстандын атайын кызматы Кундуз, Тахор жана Бадахшан провинцияларында согушкерлердин ири топтору бар экенин, ошондой эле алардын машыгуу талаалары кеңейип бара жатканын коңгуроо кылган. Азыркыга чейин Ооганстанда 70 ашык теракт болсо, анын айрымдары Тажикстан менен Түркмөнстандын чек арасына жакын провинцияларда ишке ашырылган. Генерал-майор Кубатбек Кожоналиев Ооганстандагы согушкерлердин көбөйүш себеби жана анын Борбор Азияга болгон таасири тууралуу буларга токтолду.
Согуш болуп аткан Сирия жактан, башка жерден, Ирактан, ошо жактан келип аткан согушкерлер келип атат деген божомол бар да. Конкретно анын паспортун текшерген эч ким жок. Каяктан келди, бияктан келди дегенчи, каяктан келгеничи. Ошон үчүн коркунуч бар да, коркунуч бар. Анткени жакында массалык маалымат каражаттарда болду, чет өлкөлөр ошол аркылуу Афганистан аркылуу Орто Азиядагы мамлекеттерде абалды курчутууга алып барышка мүмкүн деген жазуулар чыгышты. Мен ойлоп атам, жерде биздин мамлекетте тышкы саясат министрлиги дагы могу шериктеш мамлекеттер менен ОДКМ менен бирге бир чараларды жүргүзүш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2-ноябрда Чүй облусунун аймагынан эл аралык террордук уюмдун 9 мүчөсүн кармаганын жарыялаган. Алардын 5 чет элдик, 4 Кыргызстандын жарандары болуп чыккан. Ошондой эле 2017 жылдан бери Сирия менен Оогандагы террордук уюмга жоочуларды тартуу жана даярдоо боюнча иш алып барып келишкени айтылган. УКМК кармалгандар Кыргызстанда ок атуучу жана жарылуучу заттарды колдонуу менен диверсиялык аракеттерди көрүүгө камынышкан деп айыптаган. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманколов Борбор Азиядагы мамлекеттерден Оогандагы согушкерлердин катарына кошулган жарандар өскөнүн айтууда.
Мына Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан, Казакстандан баргандар, Россиядан баргандар бар, анан Кытайдын Синжан Уйгур автономный районунан баргандар көп. Алардын акыркы маалымат боюнча 6000 бир андан да көп болуш керек. Каржылар менен камсыздануп, сырткы күчтөр аларга жардам берип атканы белгилүү. Алар ошол эки биздин Орто Азия мамлекеттерине кол салууга даярдык көрөткөнүн белгиси бул.
КМШ өлкөлөрүнүн чек ара кызматтарынын жетекчилерин президент Сооронбай Жээнбеков да кабыл алды. Жолугушууда өлкө башчы Кыргызстан үчүн чек ара коопсуздугун камсыз кылуу тышкы жана ички саясаттагы негизги маселелердин бири экендигин белгилеген. Чек ара башчыларынын бул жолку жыйынында Оогандагы кырдаалдан тышкары күн тартибиндеги 6 маселе каралып, 27 чечим кабыл алынды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Баткендин Лейлек районунун Жаңжыр айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубанч Баянов экинчи жолу операция болуп жандандыруу бөлүмүнөн чыгарылды. Ал 5-ноябрдан бери Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканада жатат. Окуя түн ичинде жабырлануучунун үйүнүн алдында болгон эле белгисиз адамдар Арка 2 айылынын 32 жаштагы тургуну Кубанч Баяновду артынан келип мергенчилик мылтыгы менен атып кетишкен. Аткан адамдар изин жашырганга үлгүргөн. Факт боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө башталган эле милиция иликтөө иштери уланып жатканын кабарлоодо. Недербек Незалиевден толугураак угалы.
Лейлек районундагы Жаңжыр айылдык кеңешинин төрагасы Кубаныч Баяновдун артынан 5-ноябрь күнү белгисиз бирөө ок атып качып кеткен. Окуя депутаттын үйүнүн жанында болгондуктан аны туугандары Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткиришкен. Айылдык кеңештин төрагасына ошол замат операция жасалган. Бир күн мурда анын абалынан кабар алган кесиптеши Ак жол Азаттыкка буларды айтып берди.
Сүйлөйлек деди да. Операциядан кийин көрүндө сүйлөйлек деди алым эгизде.
Факт боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө жүрүп жатат. Окуянын чоо жайы иликтенип жатканын Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди.
Азыркы күндө Лейлек райондук ички иштер бөлүмү тарабынан атайын ыкчам топ түзүлүп, аталган жагдай боюнча иш алып барышууда. Буга кошумча Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан да атайын ыкчам топтор түзүлүп, текшерүү иштерди жүргүзүшүүдө. Жогорудагы факты боюнча адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Бул окуя Лейлек районундагы Жаңжыр айылдык кеңешинин депутаттарына байланыштуу экинчи окуя болуп жатат. Сентябрь айында ушул эле Жаңжыр айылдык кеңештин депутаты адам урдоо боюнча шектелип, милициянын маалыматы боюнча депутат Бишкек шаарында бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип, жанындагылар менен жабыла токмоктошкон. Бул жолу белгисиз бирөөлөр атып кеткен депутат эч кандай криминалдык иштерге аралашкан эместигин, айыл өкмөтүнүн социалдык абалын жакшыртуу үчүн аракет кылып жүргөнүн кесиптеши Ак жол айтып берди.
жергиликтүү маанидеги маселелер чечүүдө салымы бар деп депутаттар. Чек арага байланыштуу маселелерден жаштарга көңүл буруу боюнча маселелерде мына ар бир айылга спорт айылдарын курууга алымыш болгон.
Жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубаныч Баяновго тажик дарыгерлери экинчи ирет операция жасаганын анын жакындары билдирүүдө. Бейтап азырынча окуя боюнча ооз ача элек. Тергөө кызматтары да айылдык кеңештин төрагасынын көрсөтмөсүн күтүп турушкандай. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир аздан соң эл аралык баянга өтөбүз, азыр кабарлардан учкай мазмуну. Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бүгүн Бишкектеги Ал Арчы резиденциясында Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта экинчи эл аралык конференция өтөт. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы араптар жазаланып жатканын айтып чыкты. Европа парламенти Молдованы кескин сынга алган резолюцияны 14 ноябрда басымдык көпчүлүк добуш менен жактырды. Кыргызстанда соңку күндөрү 3 гезит ишин токтотуп, бир канча басылманын нускасы азайып кетти. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган Кыргызстан сулуусу 2018 сынагында Жалал Абад облусунан катышкан Элмира Буранбаева жеңүүчү болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык баянга өтсөк. АКШнын вице-президенти Майк Пенс рахинжа мусулмандарынын маселеси боюнча Мьянманын иш жүзүндөгү лидери Аун Сан Су Чинин өкмөтүн сынга алды. Пенс менен Сингапурда шаршамбы күнү жолуккан Су Чи өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнөрүн айтып жооп кайтарды. Апта башында Мьянма лидери рахинжаларга каршы куугунтукту токтото албаган үчүн абройлуу эл аралык сыйлыгынан ажыраган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен Мьянманын де-факто лидери Аун Сан Су Чи 14 ноябрда Сингапурда АСИАН саммитинин алкагында кездешти. Күтүлгөндөй эле бул жолугушууда мьянмалык рохинжа мусулмандарынын маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Майк Пенс Мьянманын армиясы менен Аун Сан Су Чинин өкмөтүн рохинжаларга жасаган мамилеси үчүн сынга алды.
Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыянатчылыгы менен куугунтугу 700 000 рохинжанын Бангладешке эч жүйөсүз жер которушуна себеп болду. Мен сизден адам өлүмү менен коштолгон кайгы капаны жаратып, миңдеген кишини качкынга айланткан зомбулукка жол берген, адамдарды жоопко тартуу багытында кандай прогресс бар экендиги жөнүндө уккум келип жатат.
Мындан тышкары Кошмо Штаттардын вице-президенти Бангладешке качкан рохинжа мусулмандарын ыктыярдуу түрдө артка кайтаруу маселесинде кандай иш жасалып жатканы да кызыкты. Ошондой эле жакында Мьянмада эки журналисттин абакка кесилгени Америкадагы миллиондогон адамдарды терең тынчсыздандырганын кошумчалады. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары убагында каза таап, 100 миңдегени коңшулаш Бангладешке качууга аргас болгон. Чек арасыз дарыгерлер уюму былтыр 25 августтан 24 сентябрга чейин Мьянмадагы дал ушул Ракхайн штатында кеминде 9000 киши өлгөнүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болгонун эсептеген. Бириккен улуттар уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыкка жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети катары баалаган. Бирок Мьянманын бийлиги аскердик операцияларга согушкерлер тобунун чабуулу себеп болгонун белгилеп, дооматтарды четке кагып келет. Мьянма аскерлеринин колунан ажал тапкан рохинжа мусулмандары тууралуу материал даярдап келген Reuters агенттигинин эки журналисти 32 жаштагы Ва Лун жана 28 жаштагы Соу О былтыр декабр айында кармалып, быйыл сентябрда мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деген негизде 7 жылга эркинен ажыратылган. Бир катар батыш өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар Мьянмадагы укук бузууларды токтото алган жок деп, бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Су Чини айыптап келишет. Мындай дооматтарды четке каккан Су Чи АКШ президентинин сын пикирлерине төмөнкүчө жооп кайтарды.
Албетте, адамдардын көз караштары бир кылка эмес, бирок андай эки башка пикирлерди бири-бирибизге айтып, бири-бирибизди жакшыраак түшүнүүнү үйрөнүүгө тийишпиз. Биз өз өлкөбүздү башка баардык өлкөлөргө караганда жакшыраак түшүнөрүбүздү айта алабыз. Сиз деле өз мамлекетиңизди башкалардан жакшыраак билериңизге ишенем. Андыктан биз эмне болуп жатканын сизге түшүндүрүү маселесинде жакшыраак позициядабыз.
Деги менен айрым эл аралык уюмдар Аң Сан Суу Чыны сындап гана тең болушкан жок. 12 ноябрда Amnesty International укук коргоо уюму аны өзүнүн А1 элчиси деп аталган эң жогорку сыйлыгынан ажыратты. Уюмдун сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, буга Суу Чынын Мьянмада куугунтукка кабылган рохинжа мусулмандарын коргоп чыга албаганы жүйө катары көрсөтүлгөн. Сиз мындан ары үмүттүн, кайратмандыктын символу жана адам укуктарынын түбөлүк калканчы болуп бере албай калганыңызга бүгүн абдан капа болуп турабыз, деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Бул сыйлык ага 2009-жылы ыйгарылган. Кезинде Суу Чы Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшкөн үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгы өңдүү дүйнөдөгү бир катар абройлуу сыйлыктарга ээ болгон. 5 жыл үй камагында отурган саясатчы өз партиясынын 2015-жылдын ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоодогу жеңишинен көп өтпөй мамлекеттик кеңешчи кызматына дайындалган жана Мьянманын иш жүзүндөгү лидерине айланган. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2.5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте күйөөсүнүн муштумунан кулак укпай калган Салтанат Нусукиева иш таба албай жүрөт. 37 жаштагы Салтанат күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай ажырашып, эки баласы менен Бишкекке келгенин айтууда. 3 жылдан бери Бишкектеги мектептердин биринде пол жууп иштеп келген Салтанат бир ай мурун ишсиз калган, кулак укпаганынан жумушка орношо албай жаткан аял эки баласы менен жаңы конуштардын биринде эптеп күн көрүп келип аткан экен. Аял менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жолугуп келди.
Кышка даярдык жок болуп атат, кар күтүштөн жаап салды, эмнеларын билбейм, балдарым үшүп атат, түнкүсүн ыйлап чыгат, балдарым ыйлап эмет үшүп чыгат. Бунун үстүн сайып коюп отурам, кээде сайып коем да, сууруп коем, айла жок отурам да, булардан акча кетип да, эмне кылам? Ким мунда кез, ким мунда бактер кез, бутун тоопа эч кар жаабат, суу кар кечип бериңер, кел суук болсо. Ай сен ушундайдын бейбасың да.
4 чарчы чакан бөлмө үй ээси көрсөткөн жылыткыч иштеп жатканына карабай муздак экени кирээр замат сезилди. Бишкектин четиндеги конуштун биринде жайгашкан бул батирде Салтанат Нусукиева 4 жана 8 жаштагы 2 уулу менен 3 жылдан бери жашап жатыптыр.
Мен өзүм биякта жашаганыма көп болуп калды. Жашап атканда 2 балам бар, турмуштан ажырашкам, 3 жыл болду ажырашканыма. Жумгалга чыккам, мунукус айылдын эле. Ошол жака чыгып күйөөм ичет, күн көрсөтпөйт, мас болуп келип урат. 7 жыл чыдап жашадым ушу менен. 7 жылдан 7 жылдан кийин такыр оңолбогон анан кетип калдым да. Шаарга алып, балдарымды алып баса бердим.
37 жаштагы Салтанат Тусикеева жолдошу менен мыйзамдык каттоого турган эмес. Ошондон улам күйөөсүнө карата арызын жазып, алиментин да талап кылбай, өзүнчө жашап калганына топук кылат. Бирок өкмөттөн жүлүк пул албай анан калса, ууртукмоктон 2 кулагы укпай, тиштери толук түшүп калган келинге иш таап, балдарын багуу оңойго турган эмес экен. Бир ай мурун 3 жылдан бери пол жуучу иштеп жаткан мектептеги ишинен дайындалган.
Бутылодорду болсо иштеп жүргөндө алгам, бутылодорумдучу. Мектептенчи иштеп жүргөндө алгам, класстарымды иштеп жүргөндө алдым. Бурун эчтекем деле жок болчу. Кийин мектептен иштеп атып, ичине эметип, ушинтип алып алдым. Аны камап койчума, балдар бейбаш болчу да, нары тайдорду туркап, нары ойноп, бел ойноп, заряд мугалимдердин эмелерин класска кирип кетип, анын 3 жыл чыдады, жакшы чыдап, чыдашты иштеп анан ошо быйыл сентябрда аягында чыктым да. Ошо иштик угулганда азыр. Жүнү жүнтү болом. Ай, өт болот, жүнтү дейм. Кулагым мурун укчу жакшы эле болчу. Аны ушуну токмоктон эметкенден эметип калдым да, ур токмокко кабыл жакшы укпай калдым, мына аппарат менен угам.
Укук коргоочулар аялдардын басымдуу бөлүгү өзүнүн салтанат өңдүү керт башын, укугун коргоосун белгилешет. Адатта аялдар денесине залака тийип, сыныпчы өмүрүнө кооптонгонго чейин үй бүлө зомбулугуна чыдап жашар айтышат. Салтанат Нусукеева ушул тапта көрүнгөн жерден иш издеп жүрөт. Бирок бир ай мурда улуу баласынын колу сынып, эненин бир буту үйүндө, бир буту Ош базарындагы радио түйүндө болуп жаткан экен.
Ойноп жүрүп жыгып кетиптир, эми жумуш иштеп жүрсөм жумуш таппай ошолар болатын эле. Жыгып кетиптир. Ол ооруган жокпу? Э, ооруган жокпу? Башымды өйдө кетип келе. Ооруган жокпу? Десем де ойлойм, ой иштеп кичине. Эметтейчи, ар кимдин колун карабайтчы. Ар кимдин колун караган жаман экен, бир кет уялат деген, бир кет намыстанат деген.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Ар кандай сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылган айтышкан. Бул ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат дегенди билдирет. Алардын 7% кош бойлуу кезинде зомбулукка дуушар болушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Аргентинада ашпоздор 12 саатта 11,000 пицца бышырып, Гиннес рекордтор китебине киришти. Бул жаңылык узап бараткан жуманын эң кызыктуу окуяларынын бири болуп калды. Алар кантип пицца бышырганы тартылган видеону биз Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койдук. Ютубтагы каналыбыздан да көрсөңүз болот. Бул жана башка кызыктуу жаңылыктарды азыр Айнура Жекше кызы айтып берет.
Арифметика айтып тургандай, мурдагы рекордту багындырыш үчүн Буэнос-Айрестеги ашпоздор 1 саатта 1,000 пицца маргарита жасашы керек эле. Бирок алар бул арзыбаган максат деп пицца менен бирге 8 саатта 8,000 эмпанада же пирожки бышырууну чечишти. Ар бир пиццанын диаметри шарт боюнча 30.5 сантиметр болууга тийиш эле. Масштабтар албетте эч кимди кайдыгер калтырбайт.
3 тонна ун, 3 тонна моцарелла сыры, 1,000 көп литр томат соусу, 150 литр суу май, 88,000 оливка. Керемет болот. Биз Гиннес китебине киребиз. Бизде башкалар жеңмейинче рекордсмен бойдон калабыз.
Даяр пиццаны сатып, түшкөн акчаны соопчулукка жумшашты. Буга чейинки рекорд бул тамактын мекени Италиянын ашпоздоруна таандык. Алар бир күндө тагыраагы 12 саатта 10,065 даана пицца жасашкан. Виртуалдык сүйүү көнүмүшкө айланса, япониялык Акихико Кондо өзүнө жаккан аниме ырчыга үйлөнүүнү чечти. Тойго катышкан 40 чакты конок унутулгус үлпөттүү видео сүрөткө тартып жүрүшөт. Кычыраган апапакай костюмшын кийген Кондо сүйүктүүсүнүн бетин ачып өөп жатат. Бирок бул тойдун өзгөчөлүгү келин виртуалдык ырчы Хатсуне Микунун голограммасы. Марттан бери Кондо Микунун кыймылдаган жана сүйлөгөн голограммасы менен жашайт. Жакында болсо купуя байланышын мыйзамдаштырууну чечти. Мику белгилүү виртуалдык ырчы. Фейсбукта анын 2,5 миллион фанаты бар. 36 жаштагы Кондо өзүн кадимкидей үйлөнгөн киши деп санайт. Голографиялык аялы эртең менен ойготуп жумушка жөнөтөт, кечинде үйдө жылмайып тосуп алат.
Бакыттын жана махабаттын концепциясы ар бир киши үчүн айырмаланат. Эркек менен аял үйлөнүп, балалуу болгондо гана өздөрүн бактуу сезишет деген калыптанган ой бар. Бирок баардык адамдар үчүн бул эреже жарайт дей албайм.
Микунун голограммасын чыгарган компания тирүү киши менен виртуалдык персонаждын никесин бышыктаган бейрасмий документ жазып берди. Кондо жаштайынан бери эле бойдук жүрүүнү чечкен. Микуну мындан 10 жыл мурун жакшы көрүп калган. Жигит голограмманын жакшы жери, ал эч качан көзүнө чөп салбайт, карыбайт жана өлбөйт дейт. Баса 18,000 доллар короткон үйлөнүү үлпөтүнө жигиттин ата-энеси барган жок.
Айнура Жекше кыз айтып берген бу ушундай бир кызыктуу кабар болду. Биз аны сайтыбызга жапониялык жигит куурчакка үйлөндү деген аталышта видео түрүндө жайгаштырып койдук. Сайтыбыз дареги азаттык чекит орг. Ушуну менен 15-ноябрдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз. Анда 2-1 форматындагы саясий маек тугасыз коногубуз парламент депутаты Кожобек Рыспаев болмокчу. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой турабыз. Таң азаттык радиосу 15-ноябрдагы берүүлөрүн улантат. Алдыда 2-1 форматындагы саясий маек тугасыз. Бул ирет коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болмокчу.
Биздин Жогорку Кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип, гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Кудай буйруса шайлоого барабыз. Алмаз Шешенчикке мен аябай ишенгем. Жакшы ойлорум бар эле. Жакшы ойлорумдан мындай бөлөгөйгө бурулуп кетем да. Сүйлөшүү жолу менен жеткен нерселер бүгүнкү күндө аткарыла элек.
Студияда Санжар Эралиев, маектин алдында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Ымыркайды соодалоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө убагында 6 баланы башка үй бүлөгө саткан учур аныкталды. Дагы 2 ымыркайдын дайыны чыкпай жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Буланбек Чойбеков азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө маек берип жатып билдирди. Сатылган ымыркайлардын алды 2 жаштан өткөн, кичүүсү быйыл августта төрөлгөн. Ымыркайлар болжол менен 1,5-2,000 долларга бааланган. Милиция Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринде иштеген гинекологтор бала сатуу боюнча шек саналып кармалганын 7 сентябрда жарыялаган. Улуу Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бул тууралуу 5 саатка созулган жыйындан кийин премьер-министр Тереза Мэй брифингде билдирди. Ал жыйында жетишилген келишим королдуктун улуттук кызыкчылыгын коргой турганын айтты. Тереза Мэй бүгүн парламентте билдирүү жасайт. BBC'нин маалыматына караганда Brexit'тин катаал түрүн колдогондор премьер-министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси менен консервативдик партияга кайрылышы мүмкүн. Эл аралык мунаппыс уюму Ирандагы арабтар жазаланып жатканын айтты. Уюм Ирандын бийликтерин Аваз шаарында быйыл сентябрда болгон кол салуудан соң жашыруун кармалып жаткан жергиликтүү арабтар тууралуу тезинен маалымат берүүгө чакырды. Бул кайрылуу алдында Ирандын акыркы күндөрү 22 адам өлүм жазасына жашыруун тартылганы тууралуу кабарлар келген, бирок Ирандын бийликтери мындай кабарларды төгүндөдү. Бүгүн Бишкектеги Аларча резиденциясында Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта 2-нче эл аралык конференция өтөт. Анда мусулман коомунда мамилелерди шайкештөөнүн жолун табуу, диний чөйрөдө демократиялык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси талкууланат. Мындан сырткары радикализмдин алдын алуу жана экстремисттик көз караштардын таркалышына бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу конференциясына президент Сооронбай Жээнбеков жана бир катар өлкөлөрдүн дин ишмерлери, эксперттер катышат. Ушундай эле аталыш дагы биринчи жыйын былтыр сентябрда өткөн. Ноябрь айында 3 гезит ишин токтотту. Алар Фабула, Тамчы жана Алуу реклама гезиттери. Массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун өкүлү Бакыт Дыйкановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бир катар гезиттердин нускасы акыркы 2 жылда 30-35% түшкөн. Жогорку Кеңеш бүгүнкү жыйынында 2018 жылдын бюджетин жана келерки жылдагы бюджеттердин болжолдуу долбоорун талкуулайт. Муну өткөн аптада профилдик комитет талкуулап жактырган.
Рахмат Ханымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми 2-1 форматындагы саясий маекке кезек беребиз. Бул ирет коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болмокчу. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бактасанов узаткан. Рыспаев Социал демократиялык партиядан чыгарылышынын жагдайларын, учурдагы партия ичиндеги абал боюнча да суроолорго жооп берди.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев. Кожобек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Сиз негизги Монолит партия деп эсептелип келген буга чейинки социал-демократтар партиясынын мүчөсү болчусуз. Партия сизди чыгарды, анан комитеттин төрагасына абсалуу боюнча сунушун берди. Бирок ошол эле партиянын парламенттеги фракциясы сизди комитеттин жетекчилигине кетирген жок, алып калышты да. Азыркы жагдайды эске алганда, азыркы партияда кризис деп айтып атпайбызбы? Ошону эске алганда азыр бул партиянын өзүнүн талаптарын аткарбай коюу фракциянын, бул партия менен фракция ажырым болуп эки жеке кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек биринчиден, партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн. Ошол мыйзамдарды бузтубу же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болуп атпайбы?
Ооба, сиз уставты, сиз белгиси, бирок сиз кандайдыр жоромолуңуз бар да, мисалы уставты бузду деп атат. Кайсы уставтын кай жерин бузушуңуз мүмкүн?
Бузду деген
көп жолу сүйлөйсүз, көп жолу
устав бузулду, уставтын уставы бар деп, уставынын негизинде булардын укугу бар деп атам да. Укугу бар, булар уставтын негизинде өзүнүн уставын, партиянын уставынын негизинде саясий кеңеш чогулуп партиянын мүчөсүнөн чыгарганга укугу бар булардынчы. Булар эми бул партиянын өзүнүн уставынын негизинде чыгарган укугу бар. Бирок ошолор кворум болдубу ошол убакта? Баардыгы келип катыштыбы? Давенеси менен канчасы катышты? Канчасы макул болду? Ушундай бир негиздер жок.
Сиз үстүңүз кайрылдыңызбы? Ошо билгенге аракет кылдыңызбы?
Жок, мен эми мындай сурадым. Мындай сураганда көпчүлүгү эле саясий кеңештин мүчөлөрү көпчүлүгү катышпаптыр. Давенеси эле берип коюптур, ишеним кат берип коюшкан көпчүлүгү.
Сиздин колуңузга эч кандай кагаз келип түшкөн?
Мага эч кандай кагаз келген жок, мен билген да жокмун.
Демек партиянын лидери экс-президент Алмазбек Атамбаевга сиз жакпай калган үчүн партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алдым деп айтсак болот. Эгерде устав бузулбаса партиянын
ал кишиге жагып жакпай калчы да, биринчиден кыз эмесмин, например. Анан мен жагынам же жакпайм деп иштебейм. Мен ар дайым элге кызмат кылам деп келгем. Өзү деле ошол өзүңүздөр мына карасаңыздар 2010-жылы биз 5-нчи состо келгенде деле өлкөнүн стабилдүүлүгүн колдош үчүн биз ошондо Феликс Шаршембаевичтин Ар Намыс партиясынан келгенбиз. Биз 10 депутат ошол Алмаз Шаршембаевичти колдоп стабилдүүлүк болсун деп суранганынан биз оппозицияда болчубуз ошондо фракция. Биз деген ошол коалициядагы фракцияларды СДПКны колдоп туруп бергенбиз да.
Сиз Ар Намыс фракциясы менен партиясы менен келдиңиз да. Ар Намыс партиясы менен келип анан кайра социал демократтар партиясынын позициясын колдоп атасыз да.
Сиз мындай суроону элге жакшы маалымат берейинчи мен. Мындай да, ал бир эле партиянын кызыкчылыгын ойлоп биз ошол Ар Намыс менен келип анан ошол социал демократтардын кызыкчылыгын биз коргошубуз керек деген маселе эмес аерде. Аерде маселе ошол өзүңөр эстесеңер Оштогу окуя болуп кетти 2010-жылы. Анан жанакы төңкөрүш революция болуп кетти. Олку солку болуп улам элдер митингге чыгышып ошол убакта коалиция улам кулап ажырым болуп атканынан Алмаз Шаршембаев ошондо президент эмес болчу, анда премьер министр болчу. Ошол суранганда айланайын депутаттар, монтип эле стабилдүүлүк болбой ушинте беребизби, элибиз мамлекет туруп чогулуп кетебизби деп туура түшүндүргөндүгүнөн стабилдүүлүктү ошол мамлекетте бир стабилдүүлүк болуп алдыга жылалы деген ой менен биз туруп
келебиз. Ар Намыс ал кезде стабилдүүлүктү ойлогон жокпу дейсиз?
Жок, эми биз оппозиция болчубуз. Ошол эгерде биз оппозицияда болуп туруп ошол түшүнүп анан колдоп бердик да, мындай голос жетпей атканда добуш.
Эмнеге мына бүгүн ошол эгерде чындыгында эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрүнүн коррупцияга тиешеси бар экендигин билсеңиз фракциядан кайрадан чыкпоого аракет кылып атасыз. Өзүңүздүн сөзүңүзгө каршы келген жоксузбу азыркы аракеттериңиз менен?
Бул мандат императиви. Бул партия 120 деп тизмекти бергенден кийин, шайлоодон келгенден кийин, биз мандат алып ЦИКтен, Бошкомдон мандатты алгандан кийин биз Жогорку Кеңештин өзүнүн регламенти менен, Жогорку Кеңештин өзүнүн мыйзамы менен иштейбиз. Биз уже партия бүттү, өзүнүн жолун кылды, биз өттүк. Мен эгерде фракциядан чыктым деп кол коюп берер менен менин мандатым алынат.
Жок, андай эмес да. Масалан, Жанар Акаев, Жаныбашка, мурунку ата мекендеги.
Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз бир да кагаз көрсөтө албайсыз, ушул фракциядан чыгаруу жолу жок биздечи. Регламентте жок. Фракциядан чыгарат деген жазылган эмес. Бул мыйзамсыз, бул моралдык эле. Мына Кожобек Жайчыбековду фракциядан чыгарып койдук, Жанарды чыгарып койдук деп эле моралдык эле.
Ошо Жанар боюнча айтып кетпедикпи? Жанарды биринчи жолу болду э, ушундай бир прецедент болду. Жанарды чыгардыңыздар, чыгаргансыздар көпчүлүк менен э. Азыр ушул жагдайга сиз дагы анан фракция төрагасы да туш келип атат да.
Чыгарганга мен колдогон эмесмин, мен баз державасы алып койгом. Ойлонуп мен өзүмдүн оюмду кийин айтам дегендей кылып мен кармалып колдогон эмесмин.
Бирок тагдырдын тамашасыга тең. Мен ошол Өмүрколов дагы сиз дагы ошол абалга туш келдиңиз бүгүнкү күндө.
Жок, ооба, туура эле айтып атасыз. Ошол эле абалды, ошол эле жолду басып атабыз. Азыр Өмүр Шейшенковто ошо менин жолумду басып атат. Жанардыкын болсо баягы партиядан чыгаруу эмес, фракциядан чыгаруу деп койгон. Мен болсо баягы да эле нет деген эмесмин, ошондой эле түшүнгөм. Себеби дегенде бул мен мурунку сосупта да билгем, бул регламентте дагы эч жерде жазылган эмес, фракциядан чыгаруу деген бул жөн эле болбогон эле нерсе.
Бирок ошол учурда сиз айтып жатпайсызбы, императивдик мандат менен байланган эмес депутаттар. Сиз фракциядан чыккан күндө дагы депутат бойдон кала бересиз. Бул жерде маселе мурунку президент менен учурдагы президенттин ортосундагы пикир келишпестиктин дагы объектине айлангандай болуп жатат. Бул жерде ошо сиздин комитет башчылыгында дагы алып жатканыңыз, фракциядан дагы чыкпай калганыңыз учурдагы президент менен мындай тил табышып, анын жакындары менен тил табышып, анан ошол позицияны коргогондугуңуздан улам болгон жокпу?
Мындай да, СДПК партиясы өзү инициатива көтөрүп, Сооронбай Шарыповдун кандидаттыгын көрсөтүп, алып чыгып иштеп, анан легитимдүү президент кылып, инаугурациясын өткөзүп, ушул эми мамлекетибизге иштеп берет деп жаңы эле иштеп баштаганда эки кишинин ортосундагы бир келишпестик болуп калат деп биз мамлекетти алмаштыра албайм мен. Мен андай пикирим да жок. Эки кишинин урушуна мунусуна болушайын, мунусуна болушпайын дебес. Биз бүгүнкү күндө шайлаган президентти иштеп шайлап, анан бүгүнкү күндө жогорку кеңеш табар ордунда өкмөт дагы бар, туура жол менен кетип баратканда мурунку иштеп кеткен экс президент бүгүнкү күндө экөө урушуп кетип анан кийин эми давай бул президент жакпай калды, муну критикалап мындай жоготконго аракет кылалы деген ойлор болсо, анда мен каршымын. Ал үчүн негиз болуш керек да.
Негизи албетте жеке мамилелер дагы акыркы маселе эмес. Сиз мисалы Атамбаев менен буга чейинки мамилеңиз кандай эле? Анан Жээнбеков менен да мамилеңиз барбы, жокпу?
Мен негизи өзүм мындай сыртымдан суроой көрүнгөнү менен мен адам менен мамлекет мамилем баардыгы менен жакшы. Мен Алмаш Ашенович менен дагы айтып жүрөм, буга чейинки дагы мен мамилем жаман деп айта албайм. Мамилем жаман да болгон эмес. Бүгүнкү чейин мен ага менен сен менен айтышкан киши эмесмин. Бул жерден кимдер алып барып, кимдер барып балага ага кишиге айтты, анан ага киши эмне деп кол коюп берди, мен билбейм кандай болгонун. Мен менен сүйлөшкөн жок, чакырган жок. А так 2010 жылы биз депутат болуп келгенде мен айтып атпайм, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынччылыгын колдоп биз колдоп берели дегенбиз. Ошондон бери мамилем жакшы.
Кийин 15-жылы ошол тизмеге киришиңиз, партияга өтүшүңүзгө биринчи кезекте 15-жылы өттүңүз да партияга мүчө болуп.
15-жылы партияга өттүм. Ошо ага киши өзү айтты, ошондой эле айткан. Ушу 10 депутат кудай буюрса келечекте менин партия менен келсеңер деди. Феликс Шаршамбаевич ар намыста суроо болуп чыктым, ал эмне үчүн кетип калдыңыз деп. Мен сурандым, айттым. Эгерде Феликс Шаршамбаевич сиз партияны алып чыгып биз менен чогуу шайлоого барасызбы дегенде мен чыга албайм деди партиям менен. Мен уруксат берейин, анда СДПК эметип атса, кел деп атса мен колдойм. Кожобек Жээнбековду деп экөөбүз жакшы сүйлөшүп анан кеткен. Азыр спор сүйлөшүп турам мен.
Азыр көп эмелер айтып атышпайбы, мындай Рыспаев ушул курултайга, анын шайлоо курултайына барбай койгон, ошон үчүн дагы жини келип калды, бул демек башка тарапка өтүп кетти деп ишенип турган, чыгарып салды деп. Негизи эмнеге барбай калдыңыз эле ушундай?
Мен ойлойм, мындай ошондо журналисттер чалган, мен айткам ачык эле, мен ооруп калып турмун, бара албайм деген кирип болот.
Кожобек мырза, негизи саясатчы үчүн саясатта позиция деген нерсе негизги мааниге ээ да. Мисалы сиз айтып жатасыз, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн мен өзүм келген партиядан башка партиянын кызыкчылыгын колдодум, жалпы эми өлкөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз. Экинчиден айтып жатасыз, азыркы президенттин туура иштерин көрүп мурунку президент менен мамилем бузулду дегендейчи. Бул жерде ошол кайсы жерде бийлик болсо ошол жерге өтө качкандар деген дагы Кыргызстанда мындай бир баалоолор, сыпаттоолор болуп келатат да, анан ошондой саясатчылардын бири болуп калдым деген чочулоо жокпу? Анан экинчиден саясий соодалашуу деген, мисалы ыңгайыңа, кызыкчылыгың үчүн кай жерде ыңгайлуу жер болсо бийликтин канатынын алдына кире качуу аракеттери боюнча
бурмалаганды мен жаман көрөм. Кире качуу, бирөөнүн канатына жашынып калуу деген маселе жок. Маселе жок. Ошол эле Алмаш Ашенович менен СДПК партиясы, дагы айтып коеюн, Жээнбеков Сооронбай президентибиздин кандидатын түрткөн, бизге суранып, биз менен сурап да койгон эмес, биз билген да эмеспиз. Ошол убакта түртүлүп, ошол чечим болду деп туруп фамилиясын берип туруп эле иштетип, ошол макул деп сыйлап, СДПК партиясынын ушул чечим экен деп сыйлап иштеп, анан айтып атам, шайлоодо жеңип, анан ордуна отургандан кийин анан менин мамилем бузулуп калды деген, бул мамлекеттин кызыкчылыгы менен эки кишинин кызыкчылыгын мээрде кошпош керек деген ойду айтып
жакшы. Бизди азыр социалдык тармактарда дагы көрүп атышат, биздин көрүп анан суроолорду берип атышат. Төлөгөн Сулайманов деген азыр сурап атыптыр, эмки парламенттик шайлоого кайсы партия менен барасыз дейт.
Кечээ арнамыз, бүгүн СДПК, эртең кайсы партия болот?
Биринчиден рахмат сурооңузга. Азыр биздин жогорку кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип, гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Мен азыр бошмун, мен өзүм партия ачкан жокмун. Мен афган согушунун ардыгерлери лидеримин, өзүмдүн афгандарым менен согуштун ардыгерлерим иш алып барып атам. Анан фракцияда анан депутат.
Шайлоого баруу ниетиңиз бар да,
барбы? Кудай буюрса шайлоого барабыз.
Кожобек мырза, мына Жантан бери экс президент Атамбаев менен болгон мамилеңиз, ал боюнча бир топ кептер айтылбадыбы? Деги эле мына азыркы учурда ошол Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү, кандай баалайт деген сөз баалоолор абдан актуалдуу болуп жатат да. Сиз кандай баалайсыз? Эгерде
эми мындай да, Алмаз Шаршеновичке мен аябай ишенгем. 2010 жылы биз депутат болуп арнабыз менен келгенде 10 депутат ошо Алмаз Шаршеновичтин айткан патриоттук сезимдерге тийип айткан сөздөрү менен элдин стабилдүүлүгү, элибиз жоголбосун, мамлекетибиз сакталсын деген ошонун патриоттук бир сезимдери менен биз ошо колдоп, Алмаз Шаршеновичти колдогон үчүн АКШ да биз менен жакшы жүрүп, биз ошо арабыздан кээ бирөөсү депутаттык кылып өзүнүн партиясы менен алып келди. Тизмеге биз балан чыйрыга кошуңуз, кошпосуңуз деген болгон жок, өзү алып келди. Ага мен чоң ыраазычылык билдирем, ичкен кудукка түкүрбөйм. Деги эле ишине баа бергенде, иши жакшы эле келаткан, анан көрүп атпайсыздарбы, азыркы могу ТЭЦтин тегерегиндеги тышкы карыздардын жанакы олчойтуп чыгып аткандары, тегерек четиндеги, мына мен жана маралдан айтып атпайм, тегерек четиндеги дөө шаарлары жакын адамдары если коррупцияга аралашкан болсо, анда мен мурунку оюмдан мындай жакшы ойлорум бар эле, жакшы ойлорумдан мындай бөлөгөйгө бурулуп кетем да.
Ошол учурда сиз кемчиликтерди көргөн эмес белеңиз? Сиз же кандай
ошол учурда ал киши президент болчу, ал киши түздөн түз бизге указание берген эмес эч качан. Түздөн түз андай указание кылынбайт. Бизге биз эми жогорку кеңеш менен жогорку кеңешке мына ТЭЦибиздин эскилиги жетти, ушуга бир акча таап келипти биздин мамлекет, ошону ратификация кылып бергиле дегенде биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди сурап замечанияларды берип туруп анан беребиз. А эрде мен жетектеген комитеттин ошондо берилген замечанияларды бүттөн окусаңыздар баары бар.
Дагы бир бул жерде социалдык тармактардан Алмаз Акматалиев сурап атат, ТЭЦте коррупция болгонбу? Болсо ага ким жоопту?
Эми ТЭЦке жоопту мындай да, аткаруу бийлиги деп коет, акчаны кимдер алып кимдер иштетти. Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол ТЭОсу жок, ал болот десе анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендерге келишимдердин баарын карап, бирок эми алерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин ТЭЦтин эскилиги жеткен, анан муну аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосование менен өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги, ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет. Себеби дегенде депутаттар ал финансына тиешеси.
Жогорку кеңештин моралдык гана жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз. Ратификация бул укуктук документ катары саналат. Сиз ошол комитеттин төрагасы катары укуктук бир жоопкерчилик жөнүндө кеп болушу мүмкүнбү?
Бул укуктук жоопкерчилик болбойт. Биз деген көптөгөн ратификацияларды кылып жүрөбүз, миллион дегендерди кылып жүрөбүз. Себеби дегенде бул кредит акчалар, келип аткан акчалар, аларды биз жогорку кеңеш коллегиальный органбыз. Коллегиальный орган болгондон кийин бул ошол жердеги депутаттар комитеттен карап, анан замечания суроолорун берип, анан кийин алар добушка коюлат. Ал добушка коюлгондон кийин үч окуудан булар жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этет, анан барып президент кол коюп, президенттин администрациясы баягы кылдаттык менен өткөзүп анан кол коюлат. Бул коллегиальный органдар президентке чейин баары ушундай кетет.
Негизи ошол жылуулук электр борборундагы кырсыктын арты менен абдан көп чуулган дөбүштөр чыкты. Эл аралык деңгээлге чейин ызы чуулуп, Кыргызстан өзүнүн атын таанытты тескери жагынан алганда. Анан көп саясатчылар камалды, премьер министрлер дене экөө отурат, башкалар отурушат. Алардын баардыгы азыр ошо камалгандардын баардыгы көпчүлүгү ошол коррупция эмес, бул жерде саясий куугунтук деп алып атышат да. айрым ошолордун тарапкерлери биякта жүгүндө көшүк артында бул реванштык аракеттер болуп атат деген сөздөр дагы айтылып атат. Канчалык деңгээлде ушул камакка алынгандар ушул коррупциялык негизде камалды деп ойлойсуз? Ушу 100% сиз ишенесизби, ушул камактагылардын баардыгы коррупциялык?
Мен эми тергөөчү эмесмин биринчиден. Как саясатчы катары жаңагындай айтып кеттим, мындан мурун аткаруу бийлиги жооп бериш керек акчанын кайка кеткенин. Мына бир кычкачтын баасы $600 деп атат. Биз мына КТЦК барып көрүп атабыз, жанакы сырткы жазалгандар мисалы өтө эле кымбат деген. Биз эми азыр эксперттер бар, өздөр чыгарып бериш керек. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдары тастыктагандан кийин анан айта алабыз да. Мен эми тергөө амалдары жүрүп атканда мен алардын ишине киригише албайм да.
Сиздер талкууда парламентте ошол сиздердин тыянактын негизинде иш козголуп анан
биздин тыянак эми баягы биз негизи депутаттар көп жүргөндө рекомендательный эле бере алат да.
Кожобек мырза, сиз жөн гана депутат эмес, эки чакырылышта тең эң маанилүү комитеттердин бири болгон тоо-кен энергетика отно энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы болдуңуз. Бир топ тоо-кен энергетика жаатындагы келишимдер, мыйзамдар ушул комитет аркылуу өтүп, анан убагында тиешелүү түрдө талданбай, анализденбей, бийликтин ыгына жараша тездик менен кабыл алынган үчүн КСЭПТ ошо Бишкек жылдык электр борбору сыяктуу бүгүн көрүлүп жатат деген пикирлер да бар да. Анан чындыгында эле ошол аткарган иштериңиз үчүн бүгүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы,
түшүндүм сурооңузга. Эми сиз мындай мени мындай тергөөчү катары сурап атасыз да. Убагында чынын айтканда биздин өкмөт тарабынан көп эле сураныштар болот. Себеби дегенде бул акчаны 10 күн ичинде ратификация жасап бербесеңер бул акча келбей калат экен деген, например, бизге дооматтарды коет. Анан күнөөлүү болосуңар, терс бирдеке болсо, эскилиги жетип калган болсо, анан кийин биз эми эмесин проеги менен жанакы тебоосун бүтүрөбүз, анын баарына кийин деле отчетун аласыңар деген дооматтар менен же болбосо сураныштар менен келишет, жөөлүү себептер менен. Биз эми мамлекетибизге же болбосо биздин өзүбүздүн элибизге душман эмеспиз да. Ал акчаны биз көрбөйбүз деле, билбейбиз деле. Биз ратификация кылып ошол, бирок техническое экономическое обоснование болуш керек деп. Эми мен сиз айтып атпайсызбы, сиздин комитеттен өтөт экен деп? Жок, бул үч комитеттен өтөт.
Бирок негизги комитет,
негизги комитет меники эмес, жооп берчү комитет, бул эл аралык комитет, международный комитет. Жоопкерчилик комитети болот, жоопту комитет деп коет. Меники профилдүү комитет, жөн эле карап анан кийин өткөзөт. Бирок эң бир ошол комитеттердин ичинен бүт чечимдерде өзүңөр окуп көрсөңөр да болот. Ошол жерде тээ отсутствует, тиги кайта алып кел дегенибиз, кайта жибергенибиз, аткарылбай, кайта аткарылбай, печати келген бүт замечаниялар баары ряд менен жазылып анан комитетке берилет. Биз ошону гана беребиз. Аны өкмөт устранить этиш керек жүрүп отурупчу.
Жылуулук электр борбору боюнча териштирүүнүн учурунда ошол комитеттин жыйыны дагы чогулбай туруп, сиз көп депутаттардын үчүн мындай чечим кабыл алып койгон, комитеттин кворум болгон эмес деген сыяктуу да сөздөр айтылган эле да. Чындыгында эле ошондой болду беле? Анан экинчиден суроону бере кетейин, сиз айтып жатасыз, баягы кийин муну оңдоп алабыз деген жүйө менен келет. А мыйзамчы, мыйзамдын талабы деген мыйзам чыгаруучу катары кайда калат анда?
Мындай да, мен комитеттин атынан жеке эч чечим кабыл ала албайм. Комитет коллегиальный орган. Сиз айтып аткан жанакы биз ошондо каникулда болчубуз. Бул булар ушул акчаны ратификация кылыш үчүн ошондо Жанчоро Жолдошович өзү бир токтом чыгарган экен, өкмөттүн токтому. Мына жерге ошол депутат деле мен суроо бергем да, депутат деле койгон экен. Мисалы үчүн отун энергетика комплекс жана недропользование кен байлыктарын пайдалануу комитети депутат деле койгон. Булар мындай болгондо ким изин калмасаң аны баягы сегизинде, анан мен айтып атпаймынбы, Осмонбек анда Артыкбаев министр болчу, ал звонит этип Кожобек Жайчыбекович, эми эч ким жок экен, эми кыргыз элине душманбысыңар, например, биз ушинтип жанталашып иштеп атсак дегенде ошол комиссиянын атында комиссия түзүлүп берилсин, дальше түзүлө берсин, иштеле берсин деген эмени айткан экен. Ошол жерден мен кол коюп берип кеткем. Анан көчөдөн ал
демек эрге башынан эле ушул ТЭЦти оңдоо боюнча кыйшык жүргөн экен, мыйзамдын талабына ылайык жүргөн эмес, анан жыйынтыгы ушуга келип отуратпы?
Жок, ал мындай да, негизи эрге кыйшык жүргөн дегенден алысмы, мындай ратификациялар бизде пачкалап өтөт, көп өтөт, аябай көп. Себеби дегенде Эми бизде мындай болуп атпайбы? Азыр баягы өзүңдүн экономикаң ылдый кулап турганда, анан жакшы бир проекттерге акчалар келип атканда ага бир кыянаттык кыла албайбыз да. Анан ошол жерден эле бул тээлер, булар действительно кегесте тээлерин камдагыча жана кандай иштерди кылгыча булардыкы убакыт өтөт да, банктын өзүнүн бир условиялары аткарылбай калганда, шарттары келбей калганда биз күнөөлүү болуп калалы деген ой болот. Ошону коллега эле чечип беребиз. Өкмөт буларга аткарылышына келгенде мына момундай иштер чыгып атат да.
Ооба, сиз эми албетте сиз элдин өкүлүсүз. Элдин артынан сүйлөө милдети миссиясы чыгып келбейсизби? Калган коллегаларыңыз сыяктуу эле отун энергетика негизи комитеттеги жоопкерчилик жалпы эле ушул тармакка жооп берет дегенди түшүндүрбөйт деген маанайда айтып атасыз. Мен жалгыз жооп бербейм дегендей. Бүгүн ушул отун энергетика жер казына жаатындагы мамлекеттик саясатка кандай барып атат, сиз кандай баалап атасыз? Себеби бул капчыктын негизги бөлүгү, ушул Кыргызстандын капчыгынын негизги бөлүгү ушулар
болуш
керек болуп атат да.
Биз
бирок сын пикирлер абдан көп, сиз кандай баалайсыз?
Сын пикирлерди эл эле эмес, коомчулук эле эмес, депутаттар жана комитет төрагасы катары биз да берип атабыз. Аткаруу бийлигине беребиз биз ар дайым, өкмөткө беребиз, өкмөткө берип келатабыз. Мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, түзүлгөн холдингдердин кереги жок, давно эле муну эмне үчүн деп атабыз, холдингди түздүңөр. Ошол убакта холдингди министерстводон жок кылды, холдингди түздү. Мындай ойлор туулат. Азыркы күндө ошол холдингди түзүү, министерстводон жок кылуу, может ушу алган кредиттерди изин жашыруу деген дагы бир ой туулат да бизде. Ошону жашырыш үчүн кылынган бул.
Депутаттар макулдугу менен бирок түзүлгөндө.
Жок, депутаттар макулдугу менен түзүлгөндө мындай болгон да.
Биринчи өкмөттүн структурасы.
Биринчи алып келгенде биз өткөзбөй койгонбуз. Аялдалган счетный палата текшербесин. Жана мамлекет сатып алууга карабай туруп өздөрү тендерди прямой кылсын деп бир мындай бир тетирлик нерселер жазып келгенде ошонун негизинен ой кетет да. Эгерде биз ошону өткөрүп койгондо бул өзүнчө эле монстр болуп калмак да. Ошон үчүн ошол бир изин жашыруу болгонбу деп той кетет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө холдинг мына иштегенин көрүп атасыңар да коомчулукта. Ошону айтып атабыз. Тоо кен тармагында реформа жасагыла, муну кылгыла деп мыйзамын өзүбүз жазып берип атабыз да чын эле.
Датка кемин боюнча да күмөндүү иштер бар деп өзүңүз айтып жатасыз. Демек бул бир учурда жетишкендик катары баалаган иштердин артында мыйзамсыз иштер бар экендигин азыр билип отурасызбы?
Мен азыр да айтам, датка кеминден көз карандысынан чыгуу бул негизи жетишкендик. Мындан элдин баары сүйүнгөн, ой чыктык, независимость болдук, кольцодон чыктык деп. Канча баага курулду бүгүнкү күндө? Биз алардын аткарылышын бүгүн сурап атабыз бүгүнкү күндө.
Шек бар, күмөндөр бар.
Биз күмөндөр болбосо да сурашыбыз керек.
Күмөндөр деген өтө Кыргызстандын бюджетин канчадан бери жаап келатат э. Бүгүнкү акыбал алганда бул арабек калышына негизи ким күнөөлүү? Сиз дайыма эле көп учурда сиз албетте өкмөттүн бийликтин позициясын коргоп келатасыз. Азыр эми макулдашуу өткөн өкмөттөн бул өкмөткө калды мурас болуп. Бул өкмөт парламентке шылтай дайыма да?
Парламент мындай да түшүндүм. Өкмөттүн деле позициясын колдоп кыйратып деле колдоп келген жокпуз. Бирок бул эми жана иним айткандай башынан эле эр токмо кыйшып отурган бул кумтөр да.
Азыркы жагдайды кантип чечебиз?
Азыркы жагдайда биз төрт жолу токтом бергенбиз жогорку кеңеш өкмөткө. Ошого запрос берип атабыз, жообун бере элек. Биз эми өкмөт жообун бербесе барып алып жакалабайсың да мага жооп бер деп. Биз айтып
мына
талап кылып атабыз.
Талап кандай, анан талап эмне үчүн аткарылбайт?
Талаптар айтып атат, биз азыр сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Мына баягыда айтпадыбы эле 50 миллионду ошо ысык көлдүн тегерегиндеги ач стационарларга бөлүп берип атат, 10 миллионду онкология больницасына бөлүп берип атат деп. Анын ортосунда экология боюнча биздин судебный жаш балдар иштери башталып кетти. Аны 50 миллионду бербейбиз, аны эме бизди сотко берип атасыңар деген да сөз чыкты, эми кагаз түрүндө келген жок. Анан бүгүнкү күндө өздөрүнүн ошол өкмөт эмеге жеткен сүйлөшүү жолу менен жеткен нерселер бүгүнкү күндө аткарыла элек. Бизге дагы жообун бере элек. Эми конечно биздин өзүбүздүн сурообуз бар, биз алар жооп бербесе биз уже чакырып сураганга жүгүнүшүнөн болобуз да.
Сурайсыздар, андан аркысычы эгер өкмөт аткара албай койсо ушул бойдон эле кала беребиби?
Эми мындай да, биз мыйзам чегинде иштейбиз. Биз законодательный органбыз, мыйзамдан чыгып кете албайбыз. Мыйзам чегинде өкмөткө биз талаптарды коебуз да.
Дагы бир көрөрман сурап атат, Марат Шамданбеков деген. Сизди 50 000 долларлык Lexus мээп жүрөсүз, анан декларация боюнча үйү жоктордун катарына кирет экенсиз, ушул чынбы дейт?
Эмнеге үйү жок? Менин үйүм бар.
декларацияда жок деп
көрсөтүлгөн. Ачык эле.
Жакшы, андай болсо байлыгыңыз жөнүндө айтыңыз анда. Канча байлыгыңыз бар? Декларациядан жашырган байлыгыңыз, декларацияда байлыгыңыз.
Баары жазылып турат, жашыра турган эчтекем жок. Рахмат. Кош суроолорду бердиңиздер.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Парламенттин депутаты Кожобек Рыспаев менен маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген баракчадан көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттык радиосу 15 ноябрдагы кезектеги программасын аяктайт. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен бирге кабардар болуп туруңуз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы номерубузду жазып алыңыз: 0550 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык.